kërcimi, gjashtë dhjetë e shtatë. Ju duhet të rilindeni. Gjoni, kapitulli 3. Paqja me ju, miq dëgjues. Ju përshëndesim në emrin e Perëndisë, Zotit të paqes, që do që çdo njeri të kuptoj dhe të nështrohet të rrugës e drejtësisë që ai ka themeluar, dhe të ketë paqje të vërtet me të përherë. Jemi të lumtur që kemi mundësi të kthehemi sërish pranë jush për t'ju paraqitur programin tuaj, Rruga e Drejtësisë. Në studimin ton në Ungjillin e Shenjtë, ne kemi parë se Jezus Mesia ishte unik në mënyrën e lindjes së tij, unik në karakterin e tij dhe unik në veprat e tij. Në programin ton të kaluar, njohëm se si Jezusi ishte unik edhe në mësimin e tij. Kur më parë, nuk kishte qenë dikush që të fliste kaq qartë dhe me kaq dituri sa ai. Ata që e dëgjuan u habitën shumë, sepse ai mësonte ata me një autoritet që prishtrinte marabouts dhe mësuesit e ligjit, imams, nuk e kishin. Disa fjalë të vetme prej gojës së Jezusit kishin vlerë më të madhe se sa shumë fjalë që dilin nga goja e drejtuesve të tyre fetar. Për këtë shkak, shumica e drejtuesve fetar juden nuk e pëlqenin Jezusin. Jo vetëm që me mësimet e tij Jezusi hodhi poshtë traditat e tyre, por mbi të gjitha vuri në pa edhe hipokrizin e tyre. Në mësimin ton të fundit, ne dëgjuam predikimin e Jezusit që shpalli ndërsa ishte lartë në mal me dishepujt e ti. Shërbesa e ti mund të përmblidhet me 6 fjalë. Këto 6 fjalë janë: mos u bëni si hipokritët. Hipokrizia është fyerje për Perëndin dhe shkatërrim për njeriu. Prandaj Jezusi i tha popullit: mos u bëni si hipokritët. Ju e dini çfarë do të thotë të jesh hipokrit. Nëse dikush pretendon të ketë një veti në karakter që nuk është në përputhje me atë që ai ka në zemrën e tij, ai është hipokrit. Jezusi tha se një hipokrit është si një varr i bardhë, i bukur në sipërfaqe, por plot me fëlliqësi brenda. Mateu, kapitulli 23, vargu 27. Askush nuk mund ta mashtrojë Perëndin. Fjala e Perëndis thot: dhe nuk ka asnjë krijesë që të jetë e fshehur para tij. Por të gjitha janë lakuriq dhe të zbuluara para syve të atij, të cilit ne do të japim llogari. Hebrejve, kapitulli 4, vargu 13. Jezusi, i cili njihte zemrën e njeriut, e pa hipokrizin e drejtuesve fetar, të farisejve dhe të mësuesve të ligjit. Në paraqitje, ata ishin të zellshëm, duke u lutur dhe duke agjëruar, dhe duke dhënë lëmosha, por në zemrat e tyre nuk e donin Perëndin dhe fjalën e tij. Përpasoi, të gjitha veprat e tyre të drejta në thojza, dhe ritet e tyre nuk kishin vlerë. Kështu, Jezusi i mësoi dishepujt e tij duke ju thënë: dhe kur ti lutesh, mos u bëj si hipokritët, sepse atyre u pëlqen të luten në këmbë në sinagoga dhe në sheshet e rrugëve, në mënyrë që njerëzit t'i shohin. Në të vërtetë ju them se ata tashmë e kanë marrë shpërblimin e tyre. Mateu, kapitulli 6, vargu 5. Kur do të japësh lëmosh, pra, mos i bjerë boris para teje, ashtu si që bëjnë hipokritët në sinagoga dhe në rrugët, për të qenë të nderuar nga njerëzit. Në të vërtetë ju them se ata tashmë e kanë marrë shpërblimin e tyre. Mateu, kapitulli 6, vargu 2. Dhe kur agjeroni, mos u tregoni të pikëlluar si hipokritët, sepse ata shfytyrohen për të treguar njerëzve se agjerojnë. Në të vërtetë ju them se ata tashmë e kanë marrë shpërblimin e tyre. Mateu, kapitulli 6, vargu 16. Mos u bëni si hipokritët. Në qovë se drejtësia juaj nuk është me lartë nga jo e skribëve, mësuesve të ligjit, Dhe e farisejve, ju nuk do të hyni fare në mbretërinë e qiejve. Mateu, kapitulli 6, vargjet 5. Kapitulli 5, vargjet 20. Lumë skamësit në frymë, sepse e tyre është mbretëria e qiejve. Lumë ata që janë të uritur dhe të etur për drejtësi, sepse ata do të ngopën. Lumë ata që janë të pastër në zemër, sepse ata do të shohin Perëndin. Jini pra të përkryer, ashtu siç është i përsosur ati juaj, Perëndia. Mateu, kapitulli 5, vargje 3, 6, 8, 48. Hyni nga dera e ngushtë, sepse e gjërë është dera, dhe e hapur është udha që të çon në shkatërim. Dhe shumë janë ata që hynë në për të. Për kundrazi, sa e ngushtë është dera dhe sa e vështirë është udha që të çon në jetë. Dhe pak janë ata që e gjejnë. Mateu, kapitulli 7, vargjet 13-14. Kështu, Zoti Jezus i nxiti njerëzit të zgjidhin rrugën e ngushtë që të çon në jetën e përjetshme. A e kuptua çfarë tha Jezusi në lidhje me rrugën e shpëtimit? Është shumë e rëndësishme. Si duhet të jetë një person në mënyrë që ai ose ajo të mund të shohë Perëndin dhe të jetojë në praninë e tij për jetë? Çfarë tha Jezusi për këtë? Shkurtimisht, ai tha, duhet të keni një zemër të pastër dhe të përsosur. Por, si mundet që një pas arsi Adamit, që ka lindur me mëkat, të ketë një zemër të pastër dhe të përsosur? A ka diçka që ai mund të bëjë në mënyrë që zemra e tij e keqe të transformohet në një zemër të pastër, ashtu siç e kërkon Perëndia? Jo. Njeriu në vetvete nuk mundet në asnjë mënyrë ta pastrojë zemrën e tij. Edhe sikur një kërcu të zhytet për një kohë të gjatë në ujë, nuk mund të shëndrohet kur në krokodil. Proverbrat e Kulofit. Në të njëjtën mënyrë, ne si mëkatar nuk mund të bëjmë asgjë që të bëhemi të pastër përpara Perëndis. Megjithatë, në kohën që na ka mbetur për sot, do të shohim se ajo që është e pamundur për njeriu është e mundshme për Perëndin. Tani, le të vazhdojmë të lexojmë tek Ungjilli për të parë se si një drejtues fetar nga Jeruzalemi, i quajtur Nikodem, erdhi një natë për të biseduar me Jezusin. Jezusi i tregoj ati se si një mëkatar mund të ketë një zemër të pastër dhe dhuratën e Perëndis, jetën e përjetshme. Jemi duke lexuar tek Ungjilli i Gjonit në kapitullin 3. Shkrimet thonë: midis farisejve ishte një njeri me emrin Nikodem, një krer i judejve. Ky erdhi natën tek Jezusi dhe i tha: Mësues, ne dim se ti je një mësues i ardhur nga Perëndia, sepse askush nuk mund të bëjë shenjat që bën ti, në qoftë se Perëndia nuk është me të. Jezusi ju përgjigj dhe tha: Në të vërtet po të them, që nëse një nuk ka rilindur, nuk mund të shoh mbretërinë e Perëndis. Nikodemi i tha: Po si mund të lind njëriu kur është plak? A mund të hyj ai për së diti në barkun e nënës së vet dhe të lind? Jezusi u përgjigj: Në të vërtet po të them, se kush nuk ka lindur nga uji dhe nga fryma, nuk mund të hyj në mbretërinë e Perëndis. Çka lindur nga mishi është mish, por çka lindur nga fryma është frym. Mos u mrekullo që të thash, duhet të lindni përsëri. Era fryn ku të doj dhe ti ja dëgjon zërin, por ti nuk e di nga vjen as ku po shkon. Kështu është edhe çdo njeri që ka lindur nga fryma. Nikodemi, duke ju përgjigjur, i tha: Si mund të ndodhin këto gjëra? Jezusi u përgjigj dhe i tha: Ti je mësuesi i Izraelit dhe nuk i ditë ke këto gjëra? Në të vërtet po të them, se ne flasim ato që dim dhe dëshmojmë ato që pamë, por ju nuk e pranoni dëshmin ton. Në qoftë se ju fola për gjëra toksore, dhe ju nuk besoni. Si do të më besoni, nëse ju flasë për gjëra qiellore? Askush nuk u ngjit në qiell përveç atij që zbriti nga qielli, pra, biri të njeriut, që është Mesia. Dhe ashtu si Mojsiu, e ngriti lartë gjarpri në shkëtetir, kështu duhet të ngrihet lartë biri njeriut, që kushdo që beson në të, të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme, sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të, të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Amen. Le të mendojmë pak për këto fjalë të Jezusit që i tha Nikodemit, drejtuesit fetar. Çfarë i tha Jezusi Nikodemit? Çfarë duhet të ndodhë përpara se dikush të marrë jetën e përjetshme, me të drejtën për të jetuar me Perëndin për jetë? Ai i tha: "Nëse një nuk ka rilindur, nuk mund ta shoh mbretërinë e Perëndisë. Ju duhet të rilindeni." Ai dinte Nikodemi se çfarë do të thoshte të lindte përsëri? Jo. Prandaj Jezusi i tha atij: "Ti je mësuesi i ligjit dhe nuk i ditë ke këto gjëra? Çka lindur nga mishi është mish, por çka lindur nga fryma është frymë. Mos u mrekullo që të thash, duhet të lindni përsëri." Gjoni, kapitulli 3, vargjet 6-7-10. Shkurtimisht, Jezusi po i tregonte Nikodemit se kushdo që dëshiron të shoh Perëndin dhe të jetoj në praninë e tij të shenjtë për gjithmonë, gjatë gjithë përjetësisë, duhet të lindet dy herë. Kjo nuk do të thotë se ju duhet të hyni përsëri në barkun e nënës suaj dhe të lindeni përsëri fizikisht. Të lindesh përsëri do të thotë që fryma e Perëndis t'ju pastroj, duke larë zemrën tuaj dhe duke ju ndryshuar ju me anë të fuqisë së tij. Titi, kapitulli 3, vargu 5. Ju duhet të lindni përsëri me anë të fuqisë që vjen nga qielli, fuqi e cila nuk ka asnjë lloj ngjashmërie me formën e një feje. Ju duhet të ndryshoheni brenda në zemrën tuaj. Kushdo që ka lindur prej Adamit është i vullosur me mëkat dhe nuk mund të hyjë në mbretërinë e Perëndisë. Bita Adamit nuk kanë fuqi për të zhdukur rrënjën e mëkatit që rritet në zemrat e tyre. Ashtu siç mbajtja për një kohë të gjatë e një kërcuri druri në ujë nuk e kthen atë në një krokodil, po ashtu edhe duke mbajtur e zbatuar me përpikmëri rritet fetare, dhe duke bërë vepra të mira, nuk mund të bëjë që një zemër e keqe të shëndrohet në një zemër të pastër. Vetë Perëndia duhet të bëjë një mrekulli në zemrën tuaj dhe ta rigjeneroj atë, sepse ajo që është e shkatruar nuk mund të trashëgojë atë që është e pashkatrueshme. Shihni tek 1 Korintësve kapitulli 15, vargu 15. Pra, e thënë me shkurt, ju duhet të lindni përsëri. Këto ishin fjalët që Jezusi i tha Nikodemit, drejtuesit fetar. Por Nikodemi e kishte të vështirë për të kuptuar fjalët e Jezusit. Kështu, ai e pyeti Jezusin: "Si mund të ndodh kjo? Si mund të lindem përsëri dhe të marr një zemër të pastër dhe të re?" Jezusi ju përgjigj atij: "Dhe ashtu si Mojsiu e ngriti lart gjarprin në shkëtetir, kështu duhet të ngrihet lart biri njeriut, që kushdo që beson në të, të mos humbas, për të ketë jetë të përjetshme. Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha birin e tij, të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të, të mos humbas, për të ketë jetë të përjetshme." Gjoni, kapitulli 3, vargjet 14-16. Por t'i treguar Nikodemit se si të shpëtonte nga gjykimi i ferrit dhe të merrte jetën e përjetshme, Jezusi i kujtoi atij se çfarë u kishte ndodhur para ardhësve të tij në shkretëtir në kohën e profetit Mojsi. Ashtu siç pam në Tora, kur bitë e Izraelit u ankuan kundër Perëndisë dhe Mojsiut, Perëndia u dërgoi gjarpri Helmus për t'i kafshuar dhe kështu ata të vdisnin. Me gjitha të, pasi bitë e Izraelit u penduan, Perëndia e urdhëroi Mojsiun që të bënte një gjarpër për prej bronzi dhe ta ngrinte atë lart mbi një shtyll, me qëllim që kushdo që të shihte tek ai gjarpër të shërohej dhe të mos diste. Kështu, Jezusi po i tregonte Nikodemit se ashtu si bitë e Izraelit duhet të shihnin vetëm tek ai gjarpër prej bronzi në atë shtyll, me qëllim që të shpëtonin nga vdekja. Po ashtu, bitë e Izraelit duhet të besojnë vetëm në shpengimin, pagimin, që Perëndia ka siguruar për t'i shpëtuar ata nga dënimi i përjetshëm. Ne jemi të gjithë si bitë e Izraelit që u kafshuan nga gjarpërinjt. Satani është si një gjarpër helmues dhe mëkati është si helmi që shkakton humbjen e njeriut. Satani i ka kafshuar të gjithë bitë e Adamit dhe helmi mëkatit do të na shkaktoj humbjen në ferr përgjithmonë nëse Perëndia nuk do të na shpengoj. Është e pamundur për ne që të shpëtojmë vetveten nga gjykimi i Perëndis, sepse paga e mëkatit është vdekja dhe ferri. Por lavdi i qoftë Zotit Perëndi, sepse ashtu siç ai siguroi një shpengim për të shpëtuar bitë e Izraelit nga helmi i gjarprinjve, po ashtu ai ka siguruar një shpengim për të shpëtuar bitë e Adamit nga helmi i mëkatit. Ai dini planin e Perëndis për të rregulluar dhe rigjeneruar zemrat e bijve të Adamit që janë të mbushura me mëkat. Çfarë tha Zoti Jezus për këtë? Ai tha se shpenguesi i shenjtë duhet të ngrihet lart mbi një shtyll, kryq, me qëllim që të duroj dënimin e mëkatit për mëkatarët. Me qëllim që kushdo që beson në të, të mos humbas, por të ketë jetë përjetshme. Atëherë, kush mund të shpëtohet? Çfarë thon shkrimet? Thuhet, kushdo që beson në të, të mos humbas. Ku duhet të besojmë? Ne duhet të besojmë tek shpenguesi që Perëndia dërgoi. Ai besoni atij. A besoni në zemrën tuaj se Perëndia, i cili do që asnjë të mos humbas, dërgoi Jezusin, shpëtimtarin në tokë për ju, për të marrë mbi veten e tij borgjin tuaj të mëkatit. Shpengimi i drejtë i Perëndis për problemin ton të mëkatit është vdekja e Jezusit në kryq. Shkrimet thonë: Perëndia bëri Jezus Mesian të jetë mëkat për ne, ato që nuk njihte mëkat, që ne të bëjmë drejtësia e Perëndis në të. 2 Korintave, kapitulli 5, vargu 21. Miq, Perëndia nuk ka ndryshuar. Ato fjalë që Zoti Jezus i tha Nikodemit rreth 2000 vjet më parë, akoma u a thot edhe ju sot. Ju duhet të rilindeni. Perëndia do që të pastrojë dhe të bëjë zemrën tuaj të re, dhe t'ju rigjenerojë ju me fuqinë e tij. Megjithatë, ju duhet t'i besoni lajmit të tij të mirë. Ju duhet të besoni tek Mesia që ai dërgoi. Ju duhet të besoni se Jezusi, që kurrë nuk mëkatoi, pagoi për borgjin tuaj të mëkatit, me qëllim që ju të mund të jetoni në praninë e Perëndis për gjithmonë. Ju duhet të rilindeni. Askush nuk mund ta shoh mbretërinë e Perëndis nëse nuk ka lindur përsëri. Amen. Ju falenderit që na dëgjuat. Në mësimin ton të arshëm, sipas vullnetit të Perëndis, do të vazhdojmë të studiojmë Ungjillin dhe të dëgjojmë një bashkëbisedim të Zotit Jezus me një grua që kishte 5 burra. Perëndia ju bekoft. Ndërsa, mendoni mbi fjalet që Jezus Mesia shpalli duke thënë: mos u mrekullo që të thash, duhet të lindni përsëri. Gjoni, kapitulli 3, vargu 7. Lum ata që janë të pastër në zemër, sepse ata do të shohin Perëndin. Mateu, kapitulli 5, vargu 8.